Ovaj program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas u narednih pola sata vode producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za nedelju 28. maj. Ne odustajemo od izgradnje džamije u Zemun polju. Ako nas gradske vlasti ne budu čule, doći ćemo ispred Skupštine grada, poručio muftija sremski Emil Zeidnulahu. Smenjeni direktor Centra za promociju nauke podneo tužbu protiv saradnika ministra prosvete. Britanska policija objavila fotografije bombaša iz Manchestera u Srbiji. Sutra pretežno sunčano, najviša temperatura do 27 stepeni. U najnovijem Mostu razgovaralo se o tome šta danas za Srbiju znači 5. oktobar i da li je taj masovni protest kojim je oboren Slobodan Milošević bio uzaludan. Sagovornici su bili Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Milivoj Bešlin, istoričar iz Novog Sada. Na pitanje u kojoj meri Vučićev režim liči na Miloševićev, sagovornici Mosta kažu:
osnovna razlika je zapravo u tome što nema više rata na tlu bivše Jugoslavije, ali što se tiče unutrašnje političkog delovanja, neke bitne razlike nema.
Ja ne spadam među oni koji misle da će se nama 90. vratila. Nažalost, ja mislim da one suštinski nikada odavde nisu ni odlazile.
Pre najavljenog slušamo najvažnije vesti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Islamska zajednica Srbije neće odustati od izgradnje džamije u Zemun polju, rekao je za televiziju N1 muftija sremski Emil Zeidnulahu. On kaže da će od opštine Zemun tražiti da se neka od opštinskih parcela opredeli za tu namenu kako bi islamska zajednica mogla legalno da gradi. Do tada će molitve za, kako kažu, 500 ljudi koji se tu okupljuju biti držane u dvorištu pored srušene džamije Danju, a noćne molitve koje traju tokom Ramazana na ulici.
Ćemo nastaviti da se borimo za naša prava legitimno. Mi ćemo nastaviti, ako nas ne čuju odavde sa ovoga mesta, mi ćemo doći ispred skupštine tu da klanjamo i onda ću ja moju Ahmediju da kažem: evo gradonačelniče, neka ti nam budi hođa, ti nas vodi i ti nam organizuj život poslemana ovde u Srbiji.
Podsjetimo, džamija u Zemun polju srušena je pre nekoliko dana po nalogu Beogradske opštine Zemun uz obrazloženje da je reč o bespravno podignutom objektu. Direktor Centra za promociju nauke Nemanja Đorđević rekao je u nedelju da je Beogradskom višem sudu podneo tužbu protiv članova upravnog odbora centra Bogoljuba Zečevića, Aleksandra Pajića i Marka Popadića zbog protivzakonite i protivustavne odluke o njegovom smenjivanju. Nema ni jednog razloga da bilo ko u jednom demokratskom društvu toleriše bahatost prema zakonu i elementarnoj logici. Od suda i vlade sada očekujem da ponište nezakonite odluke predsednika i članova upravnog odbora, kazao je Đorđević agenciji Beta. On je dodao da će se žalbom obratiti i vladi Srbije. Đorđević je kao neke od neregularnosti u proceduri njegovog smenjivanja naveo to što na spornoj sednici upravnog odbora njemu nije dato da se izjašnjava, a zaposlenima nije bilo dozvoljeno prisustvo dok statut Centra za promociju nauke predviđa javnost rada. Procedura o smeni Nemanje Đorđevića je pokrenuta zbog članka koji je objavljen u listu Politika, a kojim je Đorđević pozvao Ministarstvo prosvete i ministra Šarčevića da reaguju na peticiju kojom se traži revizija Darvinove teorije u školama i na fakultetima, te da stane u odbranu nauke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
9 visokih funkcionera Srpskog pokreta obnove podnelo je ostavke na svoje funkcije i zatražilo od lidera Srpskog pokreta obnove Vuka Draškovića da se izjasni da li je ta stranka vlast ili opozicija i da li i dalje baštini ideje obnove Kraljevine Srbije i Ravnogorskog pokreta. Mišljenja smo da nije moralno sedeti u vladi, a na svakom koraku imati zamerke i kritike na račun vlade Srbije i njenih funkcionera. Takođe, veoma smo razočarani vašom željom i potrebom da budete večiti predsednik SPO-a, iako ste i sami svesni da su reforme i uvođenje u stranački rad novih i mladih ljudi neophodne za oživljavanje naše stranke, navodi se u saopštenju. Britanska policija objavila je snimke nadzornih kamera na kojima se vidi Salman Abedi u oči napada koji je izvršio na koncertu u Manchesteru kada je ubio 22 ljudi. Otkako je izvršen napad 22. maja uveče, policija Velike Britanije pretražila je 14 lokacija, a 11 ljudi je zadržano u pritvoru. Službe bezbednosti su također saopštile da su do identiteta napadača Salmana Abedija došle 2 sata nakon što je ovaj bombaš samoubica detonirao eksploziv na koncertu pop pevačice Ariane Grande. Inače, Velika Britanija smanjila je nivo pretnje od terorizma sa kritičnog na ozbiljan, saopštila je premijerka te zemlje Tereza May juče nakon sastanka Vladinog komiteta za bezbednost. Naoružani pripadnici policije i dalje obezbeđuju na stotine događaja širom zemlje. Kao znak da se život nastavlja, danas je na ulicama grada održana i popularna velika mančesterska trka u kojoj je učestvovao i laboristički gradonačelnik Eddie Barnum. Pred početak trke je odat minut ćutanja žrtvama napada. Hiljade protivnika venecuelanske vlade protestovalo je juče u Karakasu tražeći slobodu izražavanja i ostavku predsjednika Nikolasa Madura 10 godina nakon zatvaranja čuvenog opozicionog TV kanala. Sukobi su izbili na istoku glavnog grada gde su grupe maskiranih ljudi blokirale autoput i marširale pored zapaljenih kamiona. Policija je bacila suzavac, demonstranti su odgovorili kamenicama i molotovljevim koktelima. U protestima opozicije koji traju svakodnevno od 1. aprila stradalo je do sada 58 ljudi. 2007. godine za vreme vlade predsjednika Uga Čaveza nije obnovljena licenca televiziji RCTV da bi se mediji, kako je rečeno, demokratizovali. RCTV je bila otvorena protiv Čaveza, a osnovana je 1953. godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U zakonodavstvo Srbije od 1. juna biće uvedena nova krivična dela protiv života i tela i polnih sloboda. Predviđeno je izmenama i dopunama krivičnog zakonika Srbije. Tu su između ostalog i proganjanje i polno uznemiravanje. Za nedolično ponašanje, nepristojne ponude i komentare zbog kojih je nekome neprijatno, u buduće će se odgovarati krivično. Da li će se nešto protumačiti kao polno uznemiravanje, zavisit će od ličnog doživljaja. Nije intencija sankcionisati komplimente. Ukoliko jedno od strana u društvenoj interakciji to ne prije, gde to jasno stavlja do znanja da ne želi tako, mi onda možemo da govorimo o granicama koje su predviđene i o eventualnom postojanju krivičnog dela, rekao je za Radio Televiziju Srbije Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome šta danas za Srbiju znači 5. oktobar, dan kada je oboren Milošević. Da li su tadašnji masovni protesti bili uzaludni i da li je Srbija danas tamo gde je bila pre 5. oktobra? Naši sagovornici su Vesna Rakić-Vodinarić, profesorka prava iz Beograda, i Milivoj Bešlin, istoričar iz Novog Sada. Gospođo Vodinelić, Vučić, Dačić i Nikolić nikada se nisu odrekli onoga što su radili u Miloševićevo vreme, a to od njih niko nije ni tražio. Danas ih više niko i ne pita šta su radili 90. godina.
Ono što je problem društva u Srbiji jeste što zaista niko nije postavio pitanje njihove odgovornosti, pre svega za rat i za ratne zločine 90. godina. Jednim delom to je zato što je Socijalistička partija Srbije tada već više ne pod rukovodstvom Miloševića, nego pod rukovodstvom Dačića pokazala dosta fleksibilnosti. Ne treba zaboraviti da SPS nije bio na vlasti samo između 2001. i 2003. godine. Oni su podržavali, nisu bili članovi vlade, ali su podržavali prvu vladu Vojislava Koštunice. Dakle, postoje jedan kontinuitet u njihovoj vlasti. Što se tiče Vučića, pitanje njegove odgovornosti je, dakle, bilo sekundarno u odnosu na odgovornost Šešelja. Međutim, zaista društvo u Srbiji nije smoglo snage, ani država Srbija, da postavi pitanje njihove odgovornosti za otpočinjanje rata, za podstrekavanje na rat, ratne zločine, a takođe vrlo retko se postavilo pitanje njihove odgovornosti i za ekonomske neuspehe u Srbiji, što je malo čudno zato što su sva trojica u različitim oblicima sudelovali u posljednjoj Miloševićevoj vladi. Ja mislim da se to ima pripisati pre svega nacionalističkoj matrici društva o kojoj je govorio Milivoje, dakle je tome što je postojao jedan kontinuitet sa vlašću Slobodana Miloševića i taj kontinuitet nije bio samo pravni, na pravnom kontinuitetu je iz meni teško objašnjivih razloga, tim pre što je reč o pravniku, veoma mnogo insistirao i u tome uspeo Vojislav Koštunica, a čini mi se da su na politički kontinuitet izuzev Zorana Đinđića na neki način prećutno pristali svi.
Gospodine Bešlin, zašto je za najveći deo javnosti u Srbiji danas nevažno šta su Vučić, Dačić i Nikolić radili 90. godina?
Meni je bilo zanimljivo kad su naprednjaci pravili političko presvlačenje, da su oni stalno govorili onako formalistički, jeste, grešili smo, a da zapravo niko od njih nikada nije rekao čemu su tačno grešili. Dakle, to nije suštinsko prihvatanje odgovornosti za učinjeno. Znate, kada je Willy Brandt kleknuo u Varšavskom getu 70. godine, on je rekao, ljudi ne mogu pobeći od svoje istorije. Tako se prihvata odgovornost za jednu zločinačku politiku, ali Brandt opet s druge strane nije participirao sam u kreiranju tog malog kriminala. Današnji akteri vlasti u Srbiji su bili to isto, samo sa manje odgovornosti 90-ih. Tako da ja mislim, nije tu s njihove strane bilo nikakve, ne samo iskrene, nego bilo kakve katarze i pokajanja. S druge strane, metode koje Milošević primjenjivao 90-ih. Da njegov režim od upisala političkih protivnika, novinara, do agresije na svoje susede, danas primenjuje ruski predsjednik Putin. Dok toga je dominantan deo ili ajde, jedan značajan deo intelektualne, političke, medijske elite Srbije, usuđujem se da kažem podanički, kvislinški kleče pred Rusima danas. Želim da kažem, režim u Kremlju im daje iluziju da su oni 90-ih radili stvari ispravno, da ne imaju zbog čega da se kalju, i da su samo zbog zapadnih zavera i zapadnog neprijateljstva u stvari oni bili poraženi.
Gospodine Bešlin, u kojoj meri je danas rehabilitovan i sam Milošević?
Slobodan Milošević je rehabilitovan u meri u kojoj njegova politika nacionalizma, nasilja, autoritarizma, populizma, antizapadnjaštva zapravo i danas aktuelna u Srbiji, a velikim delom jeste. Opet kaže, Milošević je bio izraz te većinske volje srpskog društva, njegova vlast nije bila nametnuta, nije došla na stranom tenku, ona je nažalost izraz tih dubinskih razumevanja politike od nas. Ja tu volim da citiram mišljenje istoričarke Lotinke Perović, da se ne može Srbija toga vremena objasniti Miloševićem, da se pre Milošević može objasniti Srbijom. Dakle, upravo zbog toga kakav je bio, on je zadobio tako snažnu i široku podršku, mislim, zbog tog njegovog programa, široki sloj stanovništva.
Gospođo Vodinelić, po vama, u kojoj je meri danas rehabilitovan Milošević?
U vrlo velikoj meri je rehabilitovana Miloševićeva vlast, pre svega poluge te vlasti zbog pravnog i političkog kontinuiteta sa tim vremenom koji se ogleda kroz Ustav Republike Srbije nisu bile bitnije pomerene. Objašnjenje uzroka je istorijsko, ali ja mislim da je objašnjenje uzroka i takođe političko i pravno. U političkom smislu reči, meni se čini da je nastavljanje takve politike, dakle politike čvrste ruke, manje ili više prikrivenog nacionalizma, nekakvog osvetničkog besa, prouzrokovano između ostalog i time što je Srbija ratni gubitnik koja pokušava da se predstavi na jedan drugi način kao nekakva vodeća sila ili faktor stabilnosti na Balkanu ili ne znam ekonomski lav na Balkanu, što sve ona nije. Ja mislim da je frustracija koju građani Srbije imaju usled rata bitan činilac za nastavak zapravo Miloševićeve politike. Naravno, Miloševićeva politika u jednom svom delu na svu sreću ne može da se nastavi, a to je politika rata sa okolnim narodima. Ja mislim da je to ono što bitno razlikuje 90. godine od današnjeg vremena, ali opresija koju režim Vučića danas vrši u Srbiji nad građanima Srbije je poslednje što jednom autoritarnom vladaru čija vladavina prelazi polako u otvorenu diktaturu jedino što mu je preostalo i jedino što on zapravo ume da radi.
Dobro, gospođo Vodinarić, može li se onda današnji sistem u Srbiji nazvati restauracijom Miloševićevog sistema?
Moglo bi se reći da je donekle restauracija izvršena. Ponavljam još jednom, osnovna razlika je zapravo u tome što nema više rata na tlu bivše Jugoslavije. Nadam se da ga neće ni biti, nadam se da nema ni uslova da ga bude. Ali što se tiče unutrašnje političkog delovanja, neke bitne razlike nema. Sada, međutim, imamo jednog autoritarnog vođu koga prihvata manje ili više otvoreno, iskreno ili neiskreno, to je sada sve jedno. Pre svega Evropa, tu mislim na Evropsku uniju, podstiče ga da te svoje formalna opredeljenja prema ulasku Srbije u EU i dalje razvije. To je nešto što također razlikuje ovaj režim od Miloševićevog režima. Ali unutrašnja politička opresija u Srbiji ne pokazuje bitne razlike odnosno na ranije vreme. Mislim da je jasno da od demokratije u Srbiji nema ni jedne jedine reči. Naprotiv, čini mi se da je fingiranje demokratije ogoljeno. Ovaj formalni višepartijski sistem u parlamentu ne pokušava se ni predstaviti kao demokratija, nego kao prosto diktatura većine nad manjinom.
Gospodine Bešlin, može li se današnji sistem, znači kad je reč o unutrašnjem uređenju, nazvati restauracijom Miloševićevog sistema?
Ja ne spadam među oni koji misle da će se nama 90. vratile. Nažalost, ja mislim da one suštinski nikada odavde nisu ni odlazile. Ključne karakteristike Miloševićeve vlasti nikada nisu bile do kraja srušene ni u praktičnom smislu, ni u ideološkom, da bi se sada restaurirale. Već posle 5. oktobra Zoran Đinđić ostaje u manjini sa željom da se izvrši radikalni raskid sa Miloševićevim nasljeđem. Naš veći nerazumevanje su to da ne ilazili neki predlozi o zabrani SPS-a, JUL-a, radikala, zločinačkih organizacija, da bi se već 2004. godine ubrzo posle atentata na premijera Đinđića SPS vratio u politički život Nikola Koštunica, koji je bio doktor kontinuiteta sa Miloševićem, vratio u politički život, a to znači na vlast, i počeo zapravo da diže tu posebnu nacionalističku ideološku matricu, dajući joj nekakvu šancu za preživljavanje. Sličnu politiku je donekle razmažen Matija Tadić, tako da dolazak SNS 2012. godine znam smisla nije veliki diskontinuitet, to se sve nekako odilo ka tome.
Pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li današnja situacija u Srbiji svjedoči da su bili uzaludni masovni protesti u Srbiji 5. oktobra 2000. godine, kojima je oboren Milošević. Sagovornici su bili Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Milivoj Bešlin, istoričar iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Vodinarić, Vučić se odmah po dolasku na vlast čuvao da afirmativno govori o 90. godinama, a danas to otvoreno radi. On, pored ostalo, kaže da su oni, to jest Miloševićev režim, 90. godina sačuvali osnove industrijske i poljoprivredne proizvodnje. Rekao je da su sačuvali srž i suštinu privrede koja je, kako on kaže, rasturena i opljačkana od 2000. do 2007. godine. Znači, po njemu Đinđić je rasturao ono što su Milošević, Dačić i on sačuvali.
To može verovati samo neko ko zaista nije živeo u tim godinama u ovoj zemlji i ko ništa o tome nije čitao. Ja ću podsjetiti mlađe naše slušaoce da recimo posle promjene vlasti u Srbiji su posle nekoliko mjeseci, na primjer, prestale restrikcije struje. Da su plate zaposlenih u osnovnim i srednjim školama u vreme kraja Miloševićeve vlasti bile oko 25 maraka, da bi posle 2 ili 3 godine bile preko 250 eura. Da je došlo do potpunog oporavka energetske osnove države Srbije. Dakle, možemo samo ako smo kratke pameti tvrditi da je Milošević nešto sačuvao. Za Miloševića bila je u Srbiji inflacija kakva nije zabeležena nikad u svetu. Svi resursi su bili upropašćeni. Pljačkaška privatizacija se pripisuje vlastima posle 2000. godine. Međutim, neki od one čuvene 24 privatizacije su bile izvršene po prvom zakonu o privatizaciji iz 1991. godine u Miloševićevo vreme. To se odnosi recimo na Luku Beograd. To se odnosi na primjer na dnevne novine Novosti, za koje se ni danas ne zna kakva im je svojinska struktura. To se odnosi na još neka velika preduzeća. Sve su to neke činjenice koje su se vrlo lako zaboravile i sada ovim mladim generacijama, a i biračkom telu koje se ne odlikuje, tako da kažem, nekim dugotrajnim pamćenjem, nije teško prodati određene laži.
Gospodine Bešlin, mislite li da ljudi veruju Vučiću kada on kaže da je Miloševićev režim sačuvao privredu, a da su oni koji su došli posle 5. oktobra sve to rasturili i opljačkali?
Očito je da neki ljudi veruju, neki ljudi ne veruju. Ali ja se bojim da to nije jedina laž koja ovde prolazi. Ovde su zaista laži, spinovanje, propaganda, teorije zavere postale sistem vladanja, jedan od ključnih mehanizama ovog režima. Vi samo ako pogledate svakog dana naslovne strane svih beogradskih dnevnih listova, pa slušajte, to je nuklearni otpad. Osim jednog dnevnog lista, svi ostali imaju takav nivo verbalnog nasilja, takve brutalne laži, takvu ogoljenu propagandu, i da je to zaista besprimerno, ja mislim, često mi deluje brutalnije nego 90-ih. To je doslovno raspamećivanje ljudi. Tako da ovde ne samo da se izbrisala svaka granica između laži, istine, stvarnosti, fikcije, informacije i propagande, nego vama danas u Srbiji, kao posledica toga, stvarno svaka laž i svaka ludost, ja mislim, može proći. U takvom brutalizovanom svetu laži i propagande, što bi Orwell rekao, vi ovde svakog dana imate po jedan sat mržnje. Samo se menja objekat te mržnje od dana do dana. Da li su to danas Albanci, pa Makedonci, pa Bošnjaci, pa Hrvati i tako dalje. Vi u takvim okolnostima i u takvom namerno kreiranom ambijentu mržnje zaista možete da uspostavljate jedan autoritarni režim koji je zasnovan na manipulaciji, pa između ostalog i to da govorite da je privreda ovde čuvana 90-ih, a da je uništena posle 2000-te. To sve nema veze sa nekakvim demokratskim i evropskim vrednostima, a opet i Brisel i Berlin, menjujući demokratiju za stabilnost, sve to ovde očito podržavaju. Nažalost, bilans toga pokazalo se u Makedoniji da na kraju izgubite i demokratiju i stabilnost i da Balkan ponovo postaje neko mure barut.
Gospođo Vodinarić, danas se dešava ono što je bilo nezamislivo do pre nekoliko godina. Pre neki dan Politika je objavila tekst bivšeg glavnog urednika Politike Ekspres, Đorđa Matića, koji je 5 dana pre ubistva Slavka Ćuruvije u svom listu objavio tekst u kome je Ćuruvija označen kao najgori izdajnik. Smatra se da je taj tekst bio najava Ćuruvijinog ubistva, međutim Martić sada insinuira da iza ubistva stoji Đinđić. Znači, kao da smo se vratili u 90.
To je ta fabrika laži, znate, koja nas napada sa stranica tabloida i Politike, koja zapravo je na neki način, ajde kažemo, neka vrsta porodičnog tabloida, utoliko što njoj nema pornografije, ali ima svega ostalog. Nema pornografije u užem smislu, ali ima političke pornografije.
Gospodine Bešlin, da li uskoro možemo očekivati osvetu onih koji su pali 5. oktobra? Aleksandar Vulin, koji je vrlo blizak Aleksandru Vučiću, nedavno izjavio da treba pronaći i kazniti sve one koji su upali u Skupštinu 5. oktobra, a Maja Gojković, predsjednica Skupštine, tvrdi da su tada iz zgrade Skupštine nestale na stotine i hiljade skulptura i slika. Znači, da li nakon 17 godina sledi osveta poraženih?
Ja bih sad na vaše pitanje najprej morao da odgovorim jednom nedoumicom ili kontrapitanjem ko je tu na kraju poražen. Njihov projekat je opstao. Ja verujem da oni imaju želju za revanšom i ta želja je i lična, ali nisam siguran da su i motivi samo lični, mislim da su i motivi ideološki, politički. Lično naravno da imaju motiv za revanšom zbog toga što postoji puno svedoka da su oni 90-ih bili na pogrešnoj strani istorije, sad bi oni da nam dokažu da to nije tako i da su od početka vodili ispravnu politiku. Ipak važnije od toga je što se zbog ovih izmenjenih međunarodnih okolnosti zapravo srpski nacionalizam kao poražena, kao frustrirana ideologija i kao politička orijentacija u stvari u svoj punoj snazi vraća na scenu uz, to sam već pomenuo, snažnu medijsku, obaveštajnu i svaku drugu podršku autokratske Rusije, koja zapravo danas ima ulogu da srpskom nacionalizmu vrati nadu u mogućnosti istorijskog revanša i revidiranja poraza koje on 90-ih doživeo. Dakle, ključni problem Balkana zaista bi mogao biti pokušaj Srbije da izravna neke račune iz 90-ih u regionu. Ne mislim da će to da se dogodi sutra i da je novi rat izvestan, ali za početak oni će da vrše ovu brutalnu reviziju istorije vezanu za 90. godine.
Gospođo Vodinelić, kako je vaše mišljenje, da li uskoro možemo očekivati osvetu onih koji su pali 5. oktobra, odnosno da li će se ostvariti ovo što Vulin kaže, da će se uhapsiti i kazniti oni koji su upali u Skupštinu 5. oktobra?
Što se tiče Vulina i Maje Gojković, ja mislim da građani Srbije treba vrlo jasno da se sete njihove uloge u 90. godinama, kako kad je u pitanju ratna prošlost Srbije, tako i kad je u pitanju ekonomska prošlost Srbije. Što se tiče Vulinove ratne prošlosti, on je bio neki lažni maneken koji je tako umišljao da liči na Che Guevaru i bilo šta što liči na revoluciju, a 5. oktobar je u izvesnoj meri na to makar formalno ličio, njemu bi trebalo da prije, ali naravno pošto je on zapravo kontrarevolucionar u onom pravom smislu reči, dakle u smislu restauracije mračnaštva, njemu lično ne može da prija 5. oktobar. Naravno njegov pokušaj da se sveti nekim pravnim putem građanima koji su bili na ulicama pred svega Beograda 5. oktobra ne bi mogao da uspe, sad ja ne bih objašnjavala zbog čega, premda možda i tu rizikujem da ispadnem smešna jer suviše držim do pravnog poretka i do toga kako norme glase. A što se tiče Maje Gojković, zato to je čisti bezobrazluk sa njene strane, jer dok je ona bila gradonačelnica grada Novog Sada, tada se desila jedna od te sumnjive i sporne 24 privatizacije, a tiče se autotransportnog preduzeća Novi Sad, i tada je država Srbija, dakle postoji pravnosnažna presuda Vrhovnog suda kojim je država Srbija obavezana da privatniku koji je privatizovao ATP isplati 4 miliona eura. Ta presuda još uvek nije izvršena. Ono što bi je trebalo svakako pitati, da li su te slike, skulpture i tako dalje o kojima ona priča odista vredni 4 miliona eura, koliko država Srbija zbog nje i njene klike kao gradonačelnice grada Novog Sada su prouzrokovali štetu svim građanima ove zemlje, jer će se ta šteta kada bude isplaćena isplatiti iz naših džepova, a ne iz njenog džepa. Ajde neka ona prvo ispovrti iz svoga džepa 4 miliona eura, pa ćemo onda da vidimo koji će sud osuditi i koga na naknadu štete zbog građana koji su prodrli u Skupštinu 5. oktobra 2000. godine.
Dobro. Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Vodinelić.
Molim.
Hvala, gospodine Bešlin.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Milivoj Bešlin, istoričar iz Novog Sada. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Ne odustajemo od izgradnje džamije u Zemun polju. Ako nas gradske vlasti ne budu čule, doći ćemo ispred Skupštine grada, poručio muftija sremski Emin Zeynulahu. Smenjeni direktor Centra za promociju nauke podneo tužbu protiv saradnika ministra prosvete. Britanska policija objavila fotografije bombaša iz Manchestera. U Srbiji sutra pretežno sunčano, najviša temperatura do 27 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama smo ponovo sutra u 9.30. Do tada možete nas pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama, Facebooku i Twitteru. Prijetan dan žele vam producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.